Dobro vam večer, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 9. februara. Ovaj utorak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Entitetska skupština u Banja Luci raspravlja o zakonu o referendumu. Incko poručio bosansko-hercegovačkim političarima nek se bave korupcijom, a da njemu ostave brigu o Dejtonu. Hrvatski konzorcij predao garancije vladi Crne Gore za gradnju autoputa Bar Boljare. Delegacija MMF-a u Beogradu razgovara o trećoj rati kredita Srbiji. Iran počeo obogaćivanje urana za 20%. U emisiji koja je pred vama danas istražujemo, može li funkcionirati parlament u kojem predsjedavajući zastupa uske stranačke, a ne državne interese? Mogu li dužnosnici obavljati važne poslove paralelno promovirajući nasilje i obračun oružjem, a ne riječima? Te može li opstati država u kojoj se uče tri istorije i djecu odvaja po nacionalnoj osnovi? Prije svega najavljenog pregled najnovih događaja, pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Republike Srpske razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o referendumu i građanskoj inicijativi. Poslanici iz reda bošnjačkog naroda napustili su sjednicu nakon što je odbijen njihov prijedlog da se zakon povuče s dnevnog reda. Istodobno, opozicija je najavila da neće podržati prijedlog zakona jer u njemu nema referendumskih pitanja, niti se precizira kada se raspisuje odluka o izjašnjavanju građana.
Poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu Adib Džozić izjavio je da napuštanje sjednice od strane Bošnjaka predstavlja protest protiv neuvažavanja ustavne odredbe o konstitutivnosti naroda i činjenice da se ovim zakonom krši državni ustav u kojem se nigdje ne spominje referendum, ali i entitetski ustav.
Na tri mjesta se entitetskom ustavu pominje referendum. U članu 2 stav 2 je isključivo eksplicitno rečeno da se referendum, i to naknadni referendum, može organizirati po pitanju međuentitetske granice. I ni po jednom drugom pitanju to ustavom nije regulirano.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da zakon o referendumu nije u suprotnosti sa ustavom i Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Neophodno za donošenje ovog zakona je vidljivo iz činjenice da dosadašnji zakon, kao što je rečeno, nije mogao da izdrži proboj sudač sa ustavno-pravnim poretkom Republike Srpske i u tom pogledu bilo je neophodno prilagoditi ovaj zakon.
Čitava priča stvorena u Bosni i Hercegovini oko zakona o referendumu predmet je raznih manipulacija, ocijenio je Dodik.
Prevashodno, atmosfera koja se na ovom pitanju forsira iz Sarajeva napravila je priču o tome kako je ovo put ka secesiji ili prvi korak ka secesiji. Naravno, to nije tačno.
Prema dosadašnjoj raspravi, Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka vjerovatno neće podržati zakon o referendumu jer smatraju da se radi o još jednom predizbornom triku Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Icko izjavio je danas novinarima u Sarajevu da očekuje rezultate sa rasprave Skupštine Republike Srpske o prijedlogu zakona o referendumu.
Do sada nije htio reagovati jer, kako kaže, u svemu tome sada vidi dvije opcije.
Možda će to biti referendum samo u okviru Republike Srpske. Ako će ići iznad okvira, da recimo da se referendum može, da može dodirnuti recimo pitanja Savjeta bezbednosti ili Daytona, to je opet ona druga stvar.
Na prigovore da ipak ne reaguje na izjave političara, prije svega na posljednju poruku člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, da bi trebao da se bavi drugim bitnim pitanjima u BiH, a ne sankcijama Republici Srpskoj, visoki predstavnik Valentin Incko odgovara da bi se upravo domaći političari trebali baviti ključnim pitanjima za Bosnu i Hercegovinu.
Sankcija momentano još nema, da. Pitanja, moja pitanja su zaista dejtonska pitanja, da. Političari bi se mogli baviti drugim pitanjima, da. Recimo, pitanjima korupcije i ekonomije, ali ja sam zaista zadužen za dejtonski sporazum, nema nikog drugog.
Visoki predstavnik Valentin Incko je u međuvremenu započeo novi krug razgovora sa liderima BiH stranaka, a predsjednicu Vijeća za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini. Na tom skupu BiH lideri vjerovatno neće biti prisutni.
I zato je važno da mi znamo ranije kakvi su njihovi stavovi po različitim pitanjima. Da li je to državna imovina, da li je to ustav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je danas kako smatra provokativnim svaki referendum koji prijeti stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i svako pitanje koje bi osporavalo strukture Dejtonskog sporazuma, uključujući ovlaštenja i odluke visokoga predstavnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala je potvrdio je za radio Slobodna Evropa da je Boris Arnau dobio agreman za ambasadu u Srbiji. Bosansko-hercegovački šef diplomacije kaže da je to rezultat razgovora koje je tokom proteklih nekoliko mjeseci imao s ministrima vanjskih poslova Srbije i Turske. Jedan takav sastanak održan je i danas u Ankari, a sljedeći je planiran u Sarajevu.
Mi smo uspjeli da konačno dobijemo ambasadora, agreman za ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Dakle, na naš zahtjev za dobijanje agremana Republika Srbija je promptno odgovorila i Boris Arnau je dobio agreman za da bude akreditovan kao ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu. Nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će imati svog ambasadora u Beogradu, što će sigurno doprinijeti daljnjem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, načiniti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Sven Alkala je za radio Slobodna Evropa. Ministri vanjskih poslova Crne Gore i Luksemburga Milan Oročan i Jean Asselborn razgovarali su u Podgorici o suradnji dvije zemlje. Poslije razgovora Asselborn je novinarima kazao da dvije države imaju puno zajedničkog i izrazio nadu da će se u dogledno vrijeme u Evropskoj uniji naći kao partneri. Luksemburški ministar je ocijenio da Evropska unija mora držati otvorena vrata sa sve zemlje Balkana. Bez toga ovdje ne može biti mira, dodao je Asselborn. Hrvatski građevinski konzorcij, koji je dobio posao izgradnje autoceste kroz Crnu Goru, dostavio je danas crnogorskoj vladi nedostajuće financijske garancije nakon gotovo 2-mjesečne potrage za načinom zatvaranja financijske konstrukcije.
Direktor splitskog konstruktora Željko Žderić.
Sve što smo trebali učiniti, sad smo učinili i sad nakon ovoga treba potpisati između financijskih institucija, vlade Crne Gore i nas konačne financijske ugovore, tako je to predviđeno u koncesijskom ugovoru.
Nižderični predstavnici crnogorskih vlasti nisu željeli otkriti tko je dao financijske garancije, jer kažu u crnogorskoj vladi sa hrvatskim partnerima dogovoreno je da to bude tajna. Predsjednik komisije za sprovođenje tenderskog postupka i pregovaranje vlade Crne Gore Zoran Radonjić kazao je za hrvatski javni radio kako je hrvatski graditeljski konzorcij, kojeg čine splitski konstruktor i zagrebačke tvrtke Tehnika i Institut građevinarstva Hrvatske, obavio sve što je trebalo.
Vlada Crne Gore će u skladu sa koncesijnim ugovorom i predviđenom procedurom analizirati narednih dana dostavljene garancije i nastaviti dalji postupak ka zaključivanju financijskih ugovora, pošto očekujemo sve garancije valjane, pa samim tim i početak radova, mada konstruktor je, kako da kažem, već u poslu.
Konzorcij hrvatskih građevinskih tvrtki dobio je prošle godine posao izgradnje 170 km autoceste kroz Crnu Goru na međunarodnom natječaju što ga raspisala vlada Crne Gore. O važnosti projekta govori činjenica da su na svečanosti početka radova prošle godine bili hrvatska premijerka Jadranka Kosor, crnogorski premijer Milo Đukanović i srbijanski premijer Mirko Cvetković. Vrijednost posla je 2,77 milijardi eura. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavnici Srbije i Međunarodnog monetarnog fonda počeli su razgovore o trećoj reviziji kreditnog stand-by aranžmana, ali i općoj ekonomskoj situaciji u Srbiji.
Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, rekao je da će tokom razgovora delegacija Međunarodnog monetarnog fonda proceniti stanje u srpskoj privredi i makroekonomsku situaciju, kao i da će glavne teme biti smanjenje javne potrošnje i povećanje investicija.
Svaki puta pre pregovora uvek ima isto, nisu radile ovo, nisu radile ono, ali naravno isto tako ima jedan veliki broj stvari koje su sprovedene i koje su urađene. Ovo s vam je bio prvi sastanak, a posle toga po pojedinim ministrima, po pojedinim ministarstvima bit će naravno i tehnički pregovori. Mi očekujemo da bi se pregovori trebali završiti za 2 nedelje. Naglašavam, 26. je sastanak u Beču sa bankama i niko ne želi posle Beča da se vrati ponovo u Beograd, nego iz Beča posle toga da on ide kući.
Ukoliko izveštaj MMF-a bude pozitivan, Srbija bi u maju trebalo da povuče treću ratu kredita od 350 miliona evra iz aktuelnog aranžmana, a guverner Radovan Jelašić izrazio je nadu da u tom momentu neće biti potrebna preostala sredstva iz tog kredita, jer se na njih plaća dodatna kamata od 2%. Srbija je do sada povukla ukupno 1,12 milijardi evra iz kredita MMF-a odobrenog 15. maja 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vijesti nastavljamo pregledom svjetskih događaja. Članovi stranke ukrajinske premijerke Julije Timošenko izjavili su da će osporiti rezultate nedjeljnih izbora za predsjednika države. Sa gotovo svim prebrojenim glasovima proruski opozicijski lider Viktor Janukovič vodi za 3% u odnosu na Timošenko. Iranska državna televizija objavila je da Iran počeo sa 20%-nim obogaćivanjem urana. Istodobno raste pritisak Zapada da se uvedu nove sankcije zbog nuklearnog programa. Europski parlament je većinom glasova dao povjerenje novoj Europskoj komisiji koju predvodi José Manuel Barroso. Glavni tajnik Ruskog vijeća za sigurnost Nikolaj Patrušev danas je izjavio da službena Moskva smatra da NATO predstavlja ozbiljnu prijetnju za Rusiju.
Analiziramo li povijest Saveza u nekoliko posljednjih desetljeća, našu i europsku povijest, vidjet ćemo da NATO predstavlja prilično ozbiljnu prijetnju za našu zemlju.
Predstavlja je dla nas ugrozu i dostatno seriozno.
I pri kraju ovog pregleda podsjećamo na vijesti dana. Entitetska skupština u Banja Luci raspravlja o zakonu o referendumu. Incko poručio BH političarima da se više bave ekonomijom i korupcijom, a da njemu ostave brigu o Daytonu. Hrvatski konzorcij predao garancije vladi Crne Gore za gradnju autoputa Bar Boljare. Iran počeo s obogaćivanjem urana za 20%.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede naše teme dana. Sutra, 10. februara, Parlament Bosne i Hercegovine na dnevnom redu ima rezoluciju o Srebrenici. Podsjećanja radi, ukoliko je to nekome još potrebno, Europski parlament usvojio rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici i 11. jula uvodi kao Europski dan obilježavanja tog zločina. Bosna i Hercegovina, koja je ironije još uvijek tu rezoluciju, nije usvojila. Istim povodom, Nenad je Pejić razgovarao s predsjednikom Zastupničkog doma Bosansko-Hercegovačkog parlamenta Miloradom Živkovićem i njegovim zamjenikom Berizom Belkićem za vrijeme njihova boravka u Pragu.
Mi svi znamo, i vi to znate bolje nego je to preporuka Europskog parlamenta, tako dalje, da su Makedonci usvojili, usvojit će Srbija i tako dalje. Gospodine Živkoviću, da li je to na dnevnom redu i da li će biti usvojeno?
Ne govori se o rezoluciji o Srebrenici, govori se o inicijativi jednog od poslanika predstavničkog doma da se donese odluka o tome. Prema tome mi samo raspravljamo o pokretanju jedne inicijative, da raspravljamo o tome. Ako pitate mene kao predstavnika SNSD-a, nama
ne,
nije
kao
problem.
Prvog čovjeka parlamenta.
Kao prvog čovjeka parlamenta, znači ja sam objasnio šta je na dnevnom redu. Mi raspravljamo o inicijativi. Vidjet ćemo u sklopu te rasprave ko će podržati inicijativu o tome.
A zašto se vi zalagati?
E sad me znači pitate kao predstavnika moje partije.
Ne, ja vas pitam kao prvog čovjeka parlamenta, ali ste vi pa, i znate, moj predstavnik.
Pa, moj stav, ako želite o tome, je da mogu da dopustim da se o tome otvori priča, ali želim isto kako sa druge strane da čujem argumente koje iznose i ostale političke partije. Političke partije koje dolaze, evo da kažem, iz Republike Srpske, koje smatraju da bi trebali da se osvrnemo na sve žrtve, bez obzira na ime i prezime, nacionalnost u Bosni i Hercegovini i da odamo počast svim žrtvama koje su u nesretnom ratu nastradale. Pričam samo o jednim žrtvama, o jednom narodu, mislim da ne kažemo kakav je karakter rata bio i na neki način minimiziramo i žrtve ostalih.
Gospodine Živković, da vam nešto kažem. Ja osobno mislim, dakle možda griješim, ja osobno mislim da je odbijanje usvajanje rezolucije o Srebrenici u parlamentu BH, dakle još da se izvinjavam na teškim riječima, to u suštini antisrpska politika. Dakle, to je politika koja ide protiv interesa srpskog naroda u BH. Jer to je činjenica, to se dogodilo, grijeh treba priznati i druge grehove treba naravno priznati.
Mislim da ste otvorili na veoma jednostran način problem koji se tiče žrtava u Bosni i Hercegovini i vezali ste samo za žrtve proteklog rata. Ja vas pitam šta se desilo sa rezolucijom o Jasenovcu.
To je antihrvatska politika bez dileme.
Nije, to je antibosansko-hercegovačka i jugoslovenska politika.
Može i tako.
Pitam vas ko je tražio da se popis 48. tretira od tad pa na ovamo.
A zašto mi idemo
da kažem da
stalo
ne možemo...
prošlost, prošlost, prošlost?
Upravo, i ja vas pitam zašto.
Zato što se to dogodilo prije u ovom posljednjem ratu i zato
a ništa odgovor, prije toga se nije desilo.
Ljudi, samo sekundu, zato što ljudi koji su to učinili su još živi, još rade i politički i vojno i policijski i kako da ćete. Ja, i konačno to je zahtjev Europskog parlamenta.
Ja želim da kažem da ni u kom slučaju ne želim da minimiziram žrtve koje su se desile u Srebrenici. I sa te strane jasno nastupamo i ja i moja partija. Samo želimo da se u Bosni i Hercegovini priznaju da su bile žrtve i na drugoj strani i da je i drugi narod ili treći narod u tom istom ratu imao svoje žrtve. O tome želimo da razgovaramo i otvoreni smo za razgovor.
Gospodine Belgiću, je vaša stranka spremna da prizna žrtve koje je počinjeno u ime Bošnjaka?
Ovdje je sad stranka i tako dalje. Dakle, govorimo o parlamentu i govorimo o situacijama koje su pred nama i koje će biti pred nama. Dakle, vrlo kratko, radi se o dvije inicijative, ne samo dan sjećanja na genocid u Srebrenici, tragom rezolucije Europskog parlamenta, nego se radi i obilježavanje 27 inicijativi da se na dnevni red stavi odluka o obilježavanju 27. januara kao dana sjećanja, međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Mi možemo, naravno, i niko ne sprečava da se pokrene inicijativa, da se obilježava jasno, da se obilježavaju i još druga stratišta gdje su ljudi stradali, ali ovdje se radi o dvije konkretne stvari, verificirane, valorizirane, potvrđene od međunarodnih institucija, što ne znači da mi samo trebamo trčati za tim stvarima, ali to je stvar koja je potpuno jasna. Međutim, ima jedna druga stvar koja mene pomalo da tako kažem, muči i zabrinjava. Ja, da vam pravo kažem, bojim se da vrijednost tog čina je potpuno devalvirana i sada ako mi to i donesemo i nešto to kao uradimo, bojim se da će to imati jednu gorčinu, da to neće biti čisto da tako kažem iz potpunog uvjerenja, da to će biti na kraju rezultat nekih kompromisa, kalkulacija i tako dalje.
S Miloradom Živkovićem i Belizom Belkićem razgovarao je Nenad Pejić. 4 dana nakon što je lider Nove Srbije Velimir Ilić napadnut usred Beograda, Odbor za sigurnost Republičke skupštine usvojio je zaključak u kome se konstatira da napadi na parlamentarne zastupnike, citat, ugrožavaju političku stabilnost. Počinjocima je određen jednomjesečni pritvor, policija sastavlja konačan izvještaj, a neki zastupnici ne prezaju od optužbi da iza napada stoji tajna policija. Drugi istražuju što je napadač držao u rukama, a treći, kakve sve tetovaže ima po svom tijelu. U sve to, uvjereni kako je na Ilića pokušan atentat, prenosi iz Beograda Miloš Teodorović.
Da je napadač imao namjeru da likvidira Velimira Ilića, poslanik Miroslav Markićević sumnja zbog toga što je u ruci držao predmet za koji se trenutno samo sluti šta je zapravo bio.
Na snimku vidi se da napadač drži jedan predmet u ruci. Da li možete da nam kažete koji je to predmet?
Isto pitanje je postavio i poslanik Koštuničine Demokratske stranke Srbije Dragan Šormaz.
Da li je lice koje je napalo Velimira Ilića imalo neki predmet u ruci i šta se dogodilo sa tim predmetom?
Direktor policije Milorad Veljović o spornom predmetu.
Mi za sada nismo konstatovali, ali sigurno ćemo taj deo proveriti.
Po onome što je do sada policija utvrdila, napadač na Velimira Ilića je 35 godina stari Dejan Stojadinović iz sela Azanja kod Smederevske Palanke. Posle napada na internetu su pronađene njegove poruke i pretnje političarima, na što ukazuje Miroslav Markićević, a što mu dalje budi sumnje da iza napada na Ilića stoji čitava organizacija.
Formirana je grupa, svi smo mi Dejan Stojadinović. Niko nije uhapšen. Šta to govori?
Uz to, Dragan Šormaz javno je izneo i procjene koje po njemu možda govore odakle dolaze oni kojima je Ilić meta.
Ovdje nije rečeno do sad da čovjek ima istetoviran lik Zorana Đinđića na ramenu.
To što internet grupa koja podržava nasilnika zaista ima zadivljujuću i rastuću popularnost, za sociologa Ivana Kuzminovića jedan je od očiglednih primjera stanja u društvu.
Pod jedan, da jako mnogo ljudi misli da Ilić to što mu se dogodilo upravo zaslužio, ali nažalost to pre svega govori o tome da za ogroman broj građana u ovoj zemlji nasilje jeste jedan poželjan obrazac ponašanja, a za to političari snose ogromno odgovornost.
I zaista, iznad incidenta koji je šokirao Srbiju, a kako tvrde u Novoj Srbiji i slučaja o kome je izvestilo 150 svjetskih medija, stoji činjenica da se sudbina u najmanju ruku poigrala sa Velimirom Ilićem. Ovi zvuci napada na jednog od najzaslužnijih za petooktobarski prevrat usledili su nakon decenije koju upravo i Ilić obeležio najuvredljivijim napadima na svoje političke protivnike, poput ovog na Borisa Tadića.
On će isprovocirati nekog Srbendu pravog, da ga i šamara javlja, da kaže majmune, jedan, nemoj da ti odcepim uvo u čoše.
Uz to izveštio se i u verbalnim obračunima sa novinarima, poput razgovora koji se čuva u arhivi Studija B.
Pušite mi k***a svi sa Studija B i Nebojša Trović sa vama. To kasnije Ilić rekao i da vam ne bi jebio majku kada vam taj Studio B i pobobacam vas pod prozor.
A pamti se i slučaj kada jednog novinara bukvalno šutnuo.
Ti mene zajebavaš, mi ovde pre federu jedan.
Velimir Ilić, koji je diktirao pravila političkog dijaloga začinjenog prostaklucima, bahatošću pa i nasiljem, našao se u poziciji nekog koji je upravo tome na najbrutalniji način izložen. Beograđani koje smo anketirali podlače upravo taj paradoks.
Ja sam gledao par emisija gde je on imao te agresivne ta ponašanje, da kažemo tako. Ajde, mi obični ljudi možemo tako nešto da radimo, ali im ne možemo ni mi, ali...
I otprilike možeš da očekuješ kakve govore držiš, tako može da se desi i da prema tebi.
I zaista neprihvatljivo nasilje nad Velimirom Ilićem, i to ni godinu dana nakon što je, kako tvrde u njegove partiji, bio izložen napadu zbog kojeg je imao i operaciju na otvorenoj glavi, o čemu ne postoji policijska potvrda, jeste i kulminacija prakse politike nasilnog i primitivnog, u čemu Ilić nije jedini, ali i jedan od onih koji prednjače, sociolog Ivan Kuzminović.
Ali u društvu u kojem je nasilje već dve decenije prosto mehanizam za prevladavanje sukoba, ja mislim da se ništa bolje ne može očekivati pa ni od samih političara.
Inače, za napadača Stojadinovića nije utvrđeno da ima bilo kakav psihički poremećaj, ali je poznato da je dve godine radio kao konobar na grčkom ostrvu Krit, da je u oči napada u Smederevskoj Palanci predao zahtev za izdavanje novog pasoša, iako je istovremeno protiv njega bila na snazi poternica zbog izbegavanja vojne obaveze, ali nikada nije priveden, zbog čega Markićević pita.
Kako je moguće da on onda nije bio uhapšen?
Uz to Miroslav Markićević je zatražio i dobio odgovor na pitanje da li je Stojadinović zapravo bio policajac u civilu.
Kada je hapšeno lice u onom holu, onda, on je isto tamo ušao. Moja je slobodna procena, neka me Bog kazne ako grešim, da su ga dva policajca propustili, što mene izaziva sumnju da oni njega poznaju, da je on njihov kolega u civilu. Volio bi da se bija izjasni po ovome što ja govorim.
Usledio je odgovor.
Ja sam Miroslav Panić, dolazim po ovlašćenju direktora na ovu sednicu odbora.
Misli se na direktora Bezbednostno-informativne agencije.
Nijedan pripadnik Bezbednostno-informativne agencije pomenutog dana na pomenutom mestu nije bio upućen i nije mogao biti službeno.
U Skupštini na uporno ponavljanje apela opozicionara poput Markićevića da im je bezbednost ugrožena.
Policija, BIA i svi nadležni državni organi zvanično izjasne da li nama garantuju bezbednost, i ako to nisu u stanju da nam pošteno to kažu, da se mi snalazimo kako znamo i umemo.
Iako nije za to da se svako snalazi kako zna i ume, šef policije Ivica Dačić je također pred članovima Skupštinskog odbora za bezbednost podvukao da je Velimiru Iliću data dozvola za nošenje oružja.
On je od nas dobio dozvolu za nošenje oružja.
Dačić je također pozvao i opozicione i vladajuće političare da se obrate za policijsku zaštitu onda kada procene da im je potrebna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Dvije škole pod jednim krovom i u njima apartheid. Tri različite istorije, 8 univerziteta na manje od 4 miliona ljudi, mito i korupcija na fakultetima ucjene. Sve su to činjenice koje potkrepljuju tezu da obrazovanje ne gradi, nego ruši Bosnu i Hercegovinu. Da li je moguće u zemlji u kojoj jedan nastavnik djecu uči da mu se domovina zove Hrvatska, drugi da je to Republika Srpska, a treći Bosna i Hercegovina, napraviti jedinstven obrazovni program po kojem će osim sabiranja i oduzimanja još pokoja činjenica biti ista? Mirna Sadiković.
Bosna i Hercegovina ima 13 ministarstava obrazovanja, 3 nastavna plana i programa, 8 različitih zakona o visokoškolskom obrazovanju, a najbolji primjer kako funkcioniše obrazovni sistem u praksi su odgovori osnovaca u dvije sarajevske škole, jedne u Sarajevu, a druge u istočnom Sarajevu.
Našoj domovini imamo Sarajevo, imamo Banja Luku, imamo Beograd.
Kojoj državi je Beograd? Sad se malo pomiješa. Nije duša.
Srbija.
A u Srbiji?
Zastava Bosne i Hercegovine je crvena, plava i bijela.
Ja bih je napravio da bude plava i da na njoj bude bijela džamija.
Djeca u Bosni i Hercegovini se još u vrtiću odvajaju po časovima vjeronauke. To se nastavlja i u osnovnoj školi. Roditelji koji ne žele prihvatiti segregaciju i čija djeca ne pohađaju vjeronauku imaju ozbiljan problem. Tako je u jednoj sarajevskoj školi grupa od 7 djece čiji roditelji nisu bili za vjeronauku nazvana 7 sekretara skoja. Direktor sarajevske osnovne škole Isak Samokovlija Kemal Vučijak.
Kod meni bar 7-8 djece ode za tog čas. A šta u školama gdje po jedno dijete mora da izaći sa tog časa? Šta će ono jedno samo da radi? Najbitnije je da se djeca od malih nogu ne odvajaju.
Poseban problem su dvije škole pod jednim krovom, kojih u federaciji ima više od 50. Još u maju 2000. godine u uredu visokog predstavnika održana je konferencija o uklanjanju paralelnih sistema u obrazovanju, odnosno ukidanju segregacije u školama. Do danas se ništa nije promijenilo, a 10 generacija odškolovano je po principu razdvajanja djece po nacionalnoj pripadnosti. Iz OSCE-a upozoravaju da sa ovom praksom Bosna i Hercegovina ne može u Europu. Claude Kiefer, direktor odjela za obrazovanje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini.
Lokalni dužnosnici drže ključ tog rješenja u svojim rukama i oni su ti koji mogu eliminisati taj najočigledniji oblik segregacije u školama. Dvije škole pod jednim krovom zapravo su najočigledniji primjer onoga što se naziva vrhom ledenog brijega. Ti problemi diskriminacije, segregacije prisutni su u cijeloj Bosni i Hercegovini, uključujući i Republiku Srpsku. U tom entitetu postoji tendencija da se posmatra samo ono što je loše u federaciji. Međutim, i tamo vlasti primjenjuju isključive nastavne planove i programe koji ne uzimaju u obzir članove ostalih zajednica i čiji je cilj zadovoljavanje onoga što se smatra da su potrebe srpske djece. Bosna i Hercegovina je mala zemlja i smatramo da bi obrazovanje moglo igrati ogromnu ulogu u pripremi njenih građana da budu budući građani Europe.
Kada je u pitanju visokoškolsko obrazovanje, manje je zemlje, a više univerziteta zasigurno nema u svijetu, kaže Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Imamo 8 javnih univerziteta koji rade po 7 različitih zakona. Šta više, 2 mostarska univerziteta nemaju nikakav zakon. Sve u svemu haos u administriranju. To je broj 1. Broj 2, nikada posljednjih 20 godina obrazovanje nije bilo prioritet na nekakvoj agendi naših politika. Znači, negdje je gurano u sekundarne, manje važne oblasti, što je jako velika greška, jer obrazovanje je definitivno jedan od najvažnijih elemenata u razvoju svake države, a pogotovo Bosne i Hercegovine.
No, političarima u Bosni i Hercegovini, kojima je trebalo više od 12 godina da usvoje zakon o obrazovanju na državnom nivou, ovakav haotičan sistem obrazovanja pogoduje iz dva razloga, ocjenjuje sociolog iz Banja Luke Ivan Šijaković.
Jedan od razloga može biti da neće i to zato što ne žele da se mnogo ljudi obrazuje, jer će onda biti svjesni i neće moći da se vlada njima. A drugi razlog svakako jeste jer oni žele da se što više ubace u obrazovni sistem, da ga kontrolišu, jer znaju ako im to izmakne, onda im se dobar deo pozicije izmiče. Oni to drže kao nekakvu svoju rezervnu varijantu. Ako ne uspe u politici, ubacuje se u obrazovanje.
Na Britanskom koleđu u Mostaru nedavno je urađena studija o integracijama studenata u Bosni i Hercegovini, koja pokazuje da studenti iz porodice nose formirane stavove o etničkim podjelama, te da nemaju samopouzdanja za formiranje vlastitih stavova niti njihovu odbranu. Model ovog koleđa koji ima internatski karakter pokazao se uspješnim jer studenti nakon kratkog vremena imaju više tolerancije prema drugačijoj tradiciji i kulturi, a pokazuju i više fleksibilnosti za mijenjanje stavova koji su formirani na bazi predrasuda. Direktorica koleđa Mary Hayden smatra da bi se ovaj model mogao uspješno primijeniti i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju, kratak pregled najvažnijih vijesti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o zakonu o referendumu. Incko poručio BH političarima da se više bave ekonomijom i korupcijom, a da njemu ostave brigu o Dejtonskom sporazumu. Hrvatski konzorcij predao garancije vladi Crne Gore za gradnju autoputa Bar Boljare. Delegacija MMF-a u Beogradu razgovara o trećoj rati kredita Srbiji. Iran počeo obogaćivanje urana za 20%. Evropski parlament potvrdio novu komisiju.
I to je, dragi moji, bilo sve. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, povodom 15. godišnjice postojanja Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, svojih prvih poratnih dolazaka sjećaju se dvojica Sarajlija, reditelj Dino Mustafić i književnik Miljenko Jergović.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda.
Recimo, pamtim da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju upoznao velikog i genijalnog Dekima Fehmira i gospođu Branku Petrić.
Vjeruju li građani Srbije u to da su političari iskreno prijavili svoju imovinu?
Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Pa ne znam, nešto baš isto sumnjam da će sve da prijave.
Princ Nikola Petrović uvršten je bez njegova znanja u odbor za obilježavanja 100 godina Crnogorskog kraljevstva. On neće doći, kaže njegova zastupnica, jer...
Njegov stav je da dokle god ne riješi njegov status u Crnoj Gori, da ne želi da učestvuje ni u kakvoj akciji javnog karaktera, a još najmanje za 100-godišnicu Kraljevine Crne Gore.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ove 2010. godine Centar za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, popularno nazivan kod Borke po osnivaču, dramaturškinji Borki Pavičević, obilježava 15 godina postojanja. Centar je mjesto gdje se od 1995. godine okupljala ona druga, antiratna Srbija, ali i gosti iz regiona s kojima je razgovarala Branka Mihajlović. Zabilježila je njihova sjećanja na početke Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu.
Sredina 90. ratovi na izmaku, Miloševićev režim nije ozbiljnije načet, intelektualci koji su se okupili oko Beogradskog kruga i projekta Druge Srbije posustaju tražeći uzalud mesto za sebe u tadašnjem Beogradu. Rađa se ideja, potekla od pozorišnih ljudi, da se nađe neki prostor za kulturnu dekontaminaciju. Centar je otvoren Kamijevom adaptacijom dela Zli Dusi Dostojevskog. Borka Pavičević kaže da je u ovih 15 godina bilo između 4 i 5 hiljada raznih programa.
Pozorište je pre svega bilo ono čime smo se bavili. Nemačka, border ratnika, moderna, to je skladište Danila Kiša. Zanimljivo je da smo mi igrali Dostojevskog, Kafku, Kamija, Broha, Stefana Stefanovića, Ivana Čolovića.
Centar je bio domaćin svima onima u Srbiji i regionu koji su radili na dekontaminaciji bivšeg jugoslovenskog prostora zaglibljenog u mržnju. Prva dokumentarna izložba je bila Živeti u Sarajevu. Pitali smo naše sagovornike kada su prvi put bili u centru. Kulturološkinja iz Beograda Milana Šešić-Dragičević.
Pa ja sam ušla u centar baš kada se i osnovao za novu godinu. To je prosto bio jedan dan kada mislim da je bilo važno da se svi nađu.
Pisac iz Zagreba Miljenko Jergović.
E sad, to je mogla biti 98. ili 99. godina.
Sarajevski reditelj Dino Mustafić sreo se sa Borkom Pavičević u ratnom Sarajevu prilikom prve posete beogradskih intelektualaca 94. Tada su pod bombama u podrumu hotela Holiday Inn dogovarali susrete. Prvi se brzo ostvario.
Boga mi je bila 95. još. Tek se rat završio, još Dejtonski sporazum je tek bio potpisan.
Publicista iz Prištine Škelzen Malići.
Kad smo organizovali izložbu kosovskih umetnika, znači 1997. godine, juna mjeseca.
Milena Šešić-Dragićević se seća mnogih projekata centra, ali izdvaja dva.
Akcija koja se zvala Slušaj mali čoveče, žudnja za životom, koja je na osnovu knjige Wilhelma Reicha pokrenula ceo set projekata. Malog čoveka kao simbola neotpora, znači ono koji se uvlači u sebe, u svoju ljušturu i koji dopušta da se bilo koji totalitarizam, nacionalizam, ekstremni komunizam i tako dalje, fašizam pojave na javnoj sceni.
Drugi projekat je neobičan književni maraton.
Kad je dolazila grupa hrvatskih pisaca okupljena oko festivala alternativne proze, čuno 24 sata su tu ljudi čitali svoju prozu iz Hrvatske, a publika beogradska se smenjivala. I meni je to bio jedan izvanredan događaj.
Za Miljenka Jergovića, koji ni jednom kada je u Beogradu ne zaobiđe mesto kod Borke, najvažniji su susreti sa ljudima.
Sam tu baš sretao ljude koje godinama nisam vidio iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, i ono, ljude za koje sam mislio da su jednostavno zagubljeni. A što se tiče baš Beograđana, recimo pamtim, i to mi je strašno važan moment, emotivni bio, da sam u Centru za kulturnu dekontaminaciju neke davne 2000. ili 2001. upoznao velikog i genijalnog glumca Bekima Fehmija i gospođu Branku Petrić, i to je recimo bilo jedno ono veličanstveno poznanstvo.
Škerzen Malići, publicista iz Prištine, se seća autorske izložbe albanskih umetnika sa Kosova u centru 97. godine, koja je izazvala negativne reakcije kako kod režimskih medija u Beogradu, tako i na Kosovu. Grupa mladih umetnika pripremila je radove koje autor izložbe Škerzen Malići nije ni video dok nisu bili raspakovani u centru.
Recimo, Sokol Bečir je pravio neku instalaciju sa nekim ovim kacama za sir i šta znam, ali im je pravio konuse od metala, i tako da su oni kao etno bombe. To je bio komentar na tadašnju situaciju. Medveđug isto imao slike koje je radio sa Katranom Crne, i u nju je bio potopio ove knjige ideologa marksizma, Tita, Staljina, i jedna slika je bila zapravo gdje sve je bilo isto tako u crnom. Datum 6. april 1992. godine, to je dan kada je Sarajevo bombardovano.
Dino Mustafić se seća prvog sarajevskog projekta koji je predstavljen pred prepunom salom u paviljonu Veljković.
I upravo je u Centru za kulturnu dekontaminaciju upriličena knjiga koja se zvala Teatar pod opsadom, i bio sam jedan od promotora. Tada se sjećam da u toj maloj dvorani Centra za kulturnu dekontaminaciju došlo je ono što se zove najbolji dio Beograda. To su bili oni koji su tokom cijelog Miloševićevog režima pružali jedan intelektualni i građanski otpor.
Centar je mesto gde je, kažu Miljenko Jergović i Dino Mustafić, sačuvan obraz i Beograda i Srbije.
Mislim da je Centar za kulturnu dekontaminaciju zaista bila jedna nova barka za sve one koji su željeli da se sklone od te zapravo luje onoga što se događalo okolo svega, ali se nisu nijednog momenta predali, nisu se branili kao mnogi pacifisti šutnjom.
To je stvarno bio u neka vremena onaj komadiš Beograda gdje je čovjek dolazio kao na nešto što mu pripada i kao na mjesto gdje nikome ništa ne treba objašnjavati jer je svima zapravo sve jasno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Nakon 3 godine Srbija je odobrila agreman Boriši Arnautu za ambasadora Bosne i Hercegovine u toj zemlji. Beograd je, podsjetimo, Arnautu zamjerao to što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini davao državljanstva i pasoše mudžahedinima, odnosno stranim ratnicima. Politička prepucavanja Sarajeva i Beograda riješena su nakon nekoliko sastanaka šefova diplomatije Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske. Jedan takav održan je danas u Ankari. Vijest o Arnautovom odlasku na ambasadorsku poziciju za naš radio potvrdio i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj, s kojim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ministre, o čemu je razgovarano danas u Ankari i šta je poruka današnjih sastanka?
Ovo je peti sastanak u nizu sastanaka koje smo imali počelo oktobra i redovno se sastajemo jedan put mjesečno u dogovorenom terminu. Ovaj sastanak je bio u Ankari, sljedeći će biti u Sarajevu u martu mjesecu, tako da ćemo nastaviti ovu praksu ovih trilateralnih sastanaka gdje jednom otvorenom razgovoru razmatramo sva otvorena pitanja koja u ovom slučaju postoji između Bosne i Hercegovine i Srbije i na taj način pokušavamo zajedničkim aktivnostima da ih prevaziđemo, da i u razgovorima ostavimo na takve osnove da idemo ka putu njihovog rješavanja. Jedno od prethodnih, da kažem, brojnih aktivnosti koje smo imali je konačno rezultirala i, da kažem, i uspjehom. Mi smo uspjeli da konačno dobijemo ambasadora Gremanza, ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Srbiji. Dakle, na naš zahtjev za dobijanje Gremana Republika Srbija je promptno odgovorila i Boris Arnaut je dobio Gremanza da bude akreditovan kao ambasador Bosne i Hercegovine u Beogradu. Znači, nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će imati svog ambasadora u Beogradu, što će sigurno doprinijeti daljem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, načiniti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Kad gospodin Arnaut preuzima funkciju, kad odlazi u Beograd?
Pa mislim da će to biti u najskorije vrijeme. Ja sam čim dođem sutra iz Ankare, vidjet ću dokle papirologija stigla. Mi ćemo vrlo ubrzo u vremenu, što nam dozvoljavaju naše, da kažem, zakonski propisi, uputiti ambasadora Arnauta na destinaciju kako bi on odmah počeo sa radom. Jer se radi o jednom iskusnom diplomati kome ne trebaju one standardne pripreme, ali ipak nužno je da se obavi razgovor sa članom predsjednika, sa predsjedavajućim vijećem ministara i sa ministrom i nakon toga on će biti upućen na destinaciju.
Ovo jeste bilo najotvorenije pitanje, ali prema vašoj ocjeni koja su to još otvorena pitanja koja su urgentna za rješavanje između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Pa ima tu, da kažem, prije svega napomenuo mi neka koja su u toj nekom pipeline, u nekom nizu rješavanja. To su pitanje međugranične saradnje, pitanje u identifikacije državne granice, pitanje privredne imovine, imovine naših privrednih subjekata u Srbiji i obratno, i druga neka pitanja koja su nastala po osnovu sukcesije ili na drugi način. Sva ona pitanja će se, da kažem, naći, nalaze se već na dnevnom redu, ali, da kažem, ne želimo da puno o njima ne govorim, ni komentarišemo, nego kad postignemo dogovor, onda će to biti dogovor koji će biti iznesen i pred našu javnost, a i, da kažem, rezultirat će u određenim i sporazumima i koji će biti između dvije države.
Čuli ste ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svena Alkalaja. S njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti, hoće li građani Srbije zaista saznati koliko imovine imaju njihovi političari? Zašto princ Nikola Petrović neće u Crnu Goru na obilježavanje 100. godišnjice kraljevstva? Te koliko je zdravstvo u Crnoj Gori udaljeno od evropskih standarda? Građani Srbije mogli bi uskoro saznati koliko imovine imaju njihovi političari ili državni funkcioneri, jer je Agencija za borbu protiv korupcije prikupila više od 14.000 prijava. U temi koja slijedi, Radovan Borović je potražio odgovor na pitanje kako će se provjeravati vrijednost pojedinačno prijavljene imovine.
Po ko zna koji put iz kog pokušaja, ali ovog puta podaci o imovini funkcionera u Srbiji neće više biti tajna i poznati samo članovima Agencije za borbu protiv korupcije. 14.643 izvještaja o imovini funkcionera pristiglo je u ovu agenciju, a direktorka Zorana Marković kaže da broj podnetih izvještaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona.
Što se tiče republičkih funkcionera na najvišem nivou, dakle, od predsjednika Republike, predsjednice Skupštine, preko poslanika do predsjednika Vlade, ministara, državnih sekretara u ministarstvima, možemo u ovom trenutku da kažemo da je više od 95% njih dostavilo izveštaj.
Međutim, oko 1300 izveštaja pristiglo je po isteku roka kao nepotpuni ili podneti na starim obrascima. Procena je da oko 18.000 funkcionera ima obavezu da dostavi izveštaj.
Činjenicom da je neko podneo izveštaj i ispunio svoju obavezu, na agenciji je da u postupku koji će sprovoditi utvrdi okolnost zbog kojih je došlo do kašnjenja u podnetom izveštaju i da primenjuje odgovarajuće mere koje stoje na raspolaganju.
Imovinu su do 1. februara tako morali da prijave predsjednici Republike i Skupštine, premijer i ministri, poslanici u Republičkom i Pokrajinskom parlamentu, kao i predsjednici lokalnih samouprava. Kako je moguće utvrditi da nije bilo zloupotreba prilikom prijave imovine? Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić.
Potpuna pravda bi tražila da se svi provere, ali to je nemoguće, nego ima takozvana distributivna pravda, pomoću koje onda vi utvrđujete, a na neki način pokazujete da ste obavili posao. Znači, napravi se grupacija, na primjer, ministara, šefova kabineta, savjetnika, narodnih poslanika, predsjednika opština. I znači to će u određenim ciklusima biti obavljano za ove 4 godine dok smo mi. I naravna stvar, uvijek ćemo izveštavati javnost.
Iako je dakle namjera vlasti da nosiocima javnih funkcija ograniči prostor za bogaćenje na račun građana i države, građani Užica ne vjeruju da će funkcioneri zaista prijaviti svoju imovinu.
Sigurno ne vjeruju. Što bi prijavili?
Sumnjam da će da prijave sve, ali i zakon im ide na ruku prilično.
Pa ne znam, nešto baš čisto sumnjam da će sve da prijave. Pa zato što uvijek oni što imaju neće nikada prikažu ono sve što imaju.
Ne vjerujem. Ni 50% da nisu prijavili. Pa bi li vi prijavili? Da živite u Srbiji, pa ne bi sigurno. A da živimo u drugoj zemlji, oni bi prijavili.
Nikad. Ko je ludo uradi protiv sebe? Nikad.
Srpske vlasti već deceniju formiraju razne odbore, tela i agencije u nameri da zaustave korupciju i sukob interesa. Efekti su takvi da Srbija zauzima visoko mjesto zemlje podložne korupciji. Verica Barać jedna je od glasnih kritičara takvog pristupa, iako sama sedi u vladinom savjetu za borbu protiv korupcije. Ona ne vjeruje da je podnošenje imovinskih karti funkcionera u cilju sprečavanja korupcije, već njene izvore vidi na drugoj adresi.
Čime se u stvari treba sakriti suštinski problem, a to je da i dalje finansiranje političkih stranaka ostalo bez ikakve kontrole i bez ovlašćenja bilo koje institucije da ozbiljno vrši kontrolu finansiranja političkih stranaka. Za mnoge funkcionere, sada kad prijave imovinu, agencija kaže da oni ne mogu da se vraćaju nazad i ne mogu da ga pitaju kako je to stekao, znači to će biti ovako svojevrsno opravdavanje tog eventualno nagomilo bogatstva.
Mada broj podnetih izveštaja pokazuje da funkcioneri ispunjavaju obaveze iz zakona, mnogi su sumnjičavi u to kako su podaci iz imovinskih karti političara i zaista tačni i iskreni. Predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić navodi da agencija nema zakonske mogućnosti da pojedinačno provjerava prijavljenu imovinu, ali i to da je imovinska karta funkcionera ipak privatna stvar.
Znači, istragu vrši, kad mi kažemo da provjerimo, onda to obavlja poreski organ, to obavlja specijalna policija, specijalno tužilaštvo, a procesuira specijalni sud. Mi nismo takozvani agencija za istražne radnje, nego za preventivne radnje i za ukazivanje i pokretanje postupaka koji će provjeravati drugi državni organi. E sad, naravno, stvar sumnja u to, da li će ti organi to obaviti, ne, to je na kraju krajeva, ja u to ne mogu da dovodim u pitanje.
Dakle, po prvi put u Srbiji neprijavljivanje imovine tretiraće se kao krivično delo. Svi podaci bit će i pod kontrolom javnosti jer će biti objavljeni na sajtu agencije, što je možda i najvažnija zakonska novina kojom će građani moći da otkriju koliki su iznosi imovine političara, državnih funkcionera, ako su oni u potpunosti i iskreno prikazani. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Princ Nikola Petrović Njegoš neće biti član odbora za proslavu 100. godine od proglašenja Kraljevine Crne Gore, kada je na prijesto stupio njegov pradjed, kralj Nikola. Princ je poručio kako neće učestvovati u javnim akcijama sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije. Time je još jednom pokrenuto pitanje odnosa države prema posljednjoj dinastiji u Crnoj Gori, o čemu detaljnije Dimitrije Jovičević.
Proslavi 100-godišnjice proglašenja Kraljevine Crne Gore, koja je planirana za 28. avgust, po svoj prilici neće prisustvovati praunuk prvog i posljednjeg crnogorskog kralja, princ Nikola Petrović Njegoš. Oglasio se demantujući informaciju da je jedan od brojnih članova odbora za obilježavanje tog značajnog datuma u crnogorskoj istoriji, poručujući da neće učestvovati ni u kakvim javnim akcijama, sve dok se ne riješi status nekadašnje vladarske familije u Crnoj Gori. To je u izjavi za naš radio ponovila i njegova pravna zastupnica Tanja Spičanović.
Princa Petrovića u istinu niko nije pitao da li će biti, da li bi želio da bude član tog odbora. Njegov stav je da dokle god se ne riješi njegov status u Crnoj Gori, da ne želi da učestvuje ni u kakvoj akciji javnog karaktera, a još najmanje za 100-godišnjicu Kraljevine Crne Gore. Podsjećam da je princ prvu komunikaciju napravio sa vladom 2004. i da i dan danas očekujemo odgovor.
Nakon što je 2004. uputio prvi zahtjev vladi da konačno utvrdi status posljednje crnogorske dinastije, pravnu kralja Nikole pisao je najvišim crnogorskim adresama bezuspješno još nekoliko puta. Posljednji put je, kako kaže Tanja Spičanović, to bilo u decembru kada se sastala sa ministrima pravde i kulture Mirašem Radovićem i Branislavom Mićunovićem.
Kojima sam proslijedila početkom decembra jednu promemoriju u ime princa, gdje sam precizirala njegov zahtjev, šta to znači rješenje njegovog statusa i otvaranje pitanja restitucije dobara. Na taj dopis još nemam odgovor. Predlog je bio da se sretnemo ponovo ili eventualno da ministri Radović i Mićunović dođu i da sretnu princa u Parizu. Međutim, ni dan danas nemam odgovor na taj dopis.
Do odgovora smo pokušali da dođemo u Ministarstvu pravde i kulture. U prvom nam je zatraženo da pitanje pošaljemo elektronskom poštom, dok nam je u drugom saopšteno da je ministar na sastanku. Podsjećamo na izjavu koju nam je istim povodom još jesenas dala portparolka ministra kulture Danica Nikolić, da to ministarstvo može da interveniše samo na simboličkom nivou.
Ministarstvo nema nikakve ingerencije kada je rehabilitacija dinastije Petrović u pitanju. To su pitanja kojima se bavi vlada, kojima će se baviti skupština i dakle najviši državni organi će morati da odluče o tome.
Pitanje je posljednje crnogorske dinastije od predstavnika državnog vrha potencirano je samo pred važne društvene događaje kao u predreferendumsko vrijeme, kada je premijer Đukanović izjavio da je vlada spremna da princu Nikoli da određena prava kako se u Crnoj Gori ne bi osjećao kao gost nego kao reprezentativni domaćin. Sve je ostalo samo na riječima, iako su prije svega istoričari upozoravali kako je politička rehabilitacija, rješavanje statusa dinastije Petrović, prevashodno istorijski, pravni, ali i civilizacijski dug crnogorske države. Profesor Šerbo Rastoder.
Tu se aktuelna vlast ponaša kao neko koje je za švedskim stolom. Dakle, kada im nešto treba, onda to uzmu. Ono što misle da u datom trenutku nije potrebno, oni to odbace, tako da tu nema dosljednosti i principijelnosti. Kada to kaže, ima na umu sljedeće. Ako pogledate kako se vlast odnosi prema imovini Srpske pravoslavne crkve, koja je na kraju krajeva postala imovina te institucije kao jedna od odluka i posljedica odluka Podgoričke skupštine, i kako se odnosi prema dinastiji Petrović, onda se tu vide veoma bitne razlike.
Istoričar Dragutin Papović razumije odbijanje princa Nikole da učestvuje u proslavi 100-godišnjice Kraljevine Crne Gore.
Sasvim razumljiv protest princa s te strane, jer ipak dinastije ili princese svijete samo kada je u pitanju obilježavanje tako nekih jubileja ili u nekim drugim dnevnopolitičkim ili da tako kažemo aktualnim pitanjima, a naravno kada sve to prođe, taj odnos ostaje kao što je i sada, odnosno ništa se ne rješava.
Princ Nikola Petrović više puta je isticao kako od crnogorske države ne traži vraćanje cjelokupne imovine njegovih predaka, već samo manji reprezentativni dio, što je prema riječima profesora Šerba Rastodera racionalno, skromno i realno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Punopravno članstvo u Europskoj uniji podrazumijeva ispunjavanje standarda, među kojima su i oni iz oblasti zdravstva. U Crnoj Gori su, kaže Esad Krcić, ti standardi daleko od europskog nivoa, što je potvrdila informacija da se u glavnoj nacionalnoj zdravstvenoj ustanovi umjesto sterilnih posuda za analizu urina, pacijentima dijele plastične čašice iz dućana.
Crna Gora je još uvijek veoma daleko od zdravstvenih standarda koji važe u Evropskoj uniji, rekao je za naš program biolog Darko Pajović, koji je zaposlen u jednoj od privatnih medicinskih ustanova, ali se i kao direktor ekološke organizacije Green Home bavi određenim aspektima zdravstvenih standarda. Stanje je naročito loše u oblasti odlaganja medicinskog otpada, kaže Pajović, koji podsjeća da se u nadležnim institucijama osjeća potreba za rješavanje tog problema, ali da se svake godine, nakon raznih najava, ne događa ništa.
Kad govorimo o medicinskom otpadu, moramo znati da se radi o otpadu koji može imati jako, jako velike posljedice kako po zdravlje samih građana, tako i po cjelokupnu životnu sredinu. Koliko je meni poznato, postoje pojedinačni izolovani slučajevi gdje se taj medicinski otpad odlaže, ali sa jako, jako malim kapacitetima, što zapravo znači da jedna ogromna većina tog medicinskog otpada potpuno nezaštićeno se odlaže na mjesta gdje mu zapravo mjesto nije. Naime, medicinski otpad mora biti po europskim pravilima deponovan, upakovan, sterilisan i na to pohranjen za određeno mjesto. Postoje različiti vidovi uništavanja, da li se radi o spalionicama ili o nekim drugim stvarima, ali generalno to je nešto što uopšte nije prisutno u Crnoj Gori.
Pitanje evropskih zdravstvenih standarda koje će i Crna Gora morati da tokom procesa priključivanja Evropskoj uniji ispuni aktualizovala je medijska informacija da u glavnoj zdravstvenoj ustanovi u Crnoj Gori, Podgoričkom kliničkom centru, nema sterilnih posuda za analizu urina, već se pacijentima dijele plastične čaše za jednokratnu upotrebu koje se mogu kupiti u svakoj prodavnici. Direktor kliničkog centra Olivera Miljanović tvrdi da ta informacija nije tačna, ali istovremeno kaže da ipak više dana nije bilo određenih bočica.
Naravno da nije tačno, ono što je saopšteno jeste da nisu bočice, nego su adekvatne čaše za biohemijsku analizu urina. One su dostavljene i kada govorimo već o ovom problemu koji je dignut na nivo koji zaista ne zaslužuje, radilo se o kratkotrajnoj 5-10-dnevnom nedostatku jedne vrste bočica koja je na potpuno adekvatan način zamijenjena da se ne naruši ni u kom slučaju preciznost, pouzdanost i sigurnost ove analize.
Plastične čaše iz prodavnice nisu sterilne, pa se postavlja pitanje validnosti obavljenih analiza u periodu dok su one bile korišćene. Međutim, takve posude, pošto nemaju poklopac, predstavljaju i rizik za ljude koji se nađu u blizini pacijenta koji tu čašicu nosi na određeno mjesto, pa je realna mogućnost prenošenja i neke zaraze. Slična opasnost, ali mnogo većih dimenzija prijeti od medicinskog otpada, koji se može naći i na najneočekivanijim mjestima, kao što je primjer Nacionalnog parka Skadarsko jezero, gdje su se u poplavi đubreta pojavili i upotrijebljeni špricevi i igle. Ekolog i biolog Darko Pajević kaže da je opasnost od medicinskog otpada veoma velika, između ostalog i zbog njegove količine, jer je većina pribora predviđena za jednokratnu upotrebu.
Medicinski otpad po samoj prirodi stvari, s obzirom da spada u opasni, u opasni otpad se prije svega mora skladištiti, zatim se mora pakovati, mora biti u potpunosti izolovan od kompletnog drugog otpada, onda se tek pristupa njegovom tretmanu. Znači, i kod samog principa prikupljanja medicinskog otpada, također i skladištenje i čuvanje, a kasnije i uništavanje se izuzetno strogo moraju poštovati europske norme. Na koji način se uništava medicinski otpad zavisi od zemlje do zemlje. Nekad su to bile spalionice, danas se taj medicinski otpad prvo mora sterilisati, tačnije rečeno moraju se uništiti kompletni mikroorganizmi, pa tek onda kasnije ići na njegovo uništavanje.
Sagovornike u Ministarstvu zdravlja i Crnogorskoj kancelariji Svjetske zdravstvene organizacije danas nije bilo moguće kontaktirati u vezi ovog pitanja zbog, kako nam je rečeno, kratkoće vremena. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.